Kamēr Lielbritānija piedzīvo masalu uzliesmojumu un cilvēki stāv rindās, lai vakcinētos, Latvijā šī slimība pēdējos gados praktiski nav konstatēta. Masals ir ļoti lipīga infekcijas slimība, kam raksturīgi izsitumi, augsta temperatūra un bīstams komplikācijas. Lai gan speciālistu vērtējumā vakcinācijas līmenis arī Latvijā joprojām nav pietiekams, tas ir augstāks nekā daudzviet Rietuma Eiropā, jo pēdējos gados masalu uzliesmojumu piedzīvot arī Francijā, Austrijā, Vācijā un citviet, stāsta slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologs Jurijs Perevoščikovs.
Es domāju, ka arī ārzemēs bija tāds imunizācijas sasniegums, ir varbūt arī bija sasniegs pietiekami augsts, kā sabiedrība vairs neredzēja saslimšanas gadījumus, ka slimības liekas, ka tā viltu sajūta, kā ir droša situācija, tas cilvēki neslīmo, tad priekš kam vakcinēties, nevakcinēsimies. Un arī tur agrāk nekā pie mums parādījies tā pretvakcinācijas kustība.
Tādēļ pirms pašlaik doties, piemēram, uz Lielbritāniju, eksperts iesaka pārliecināties, vai esat potēts pret masalām, lai lipīgo slimību neatvestu radiem un draugiem uz Latviju. Lai gan masals Latvijā pašlaik nav aktuāla slimība, tomēr pēdējos gados nepotēti paliek apmēram 10% mazuļu. Pašlaik viņus no saslimšanas pasargā tas, ka vakcināts ir absolūtais vairākums cilvēku, tomēr kādā brīdī nepotēto skaits var kļūt tik liels, ka kolektīvā imunitāte vairs nedarbosies, brīdina eksperts.
Protams, visi tie uzliesmojumi saistē ar to, ka šis skaits būs pietiekami augsts, tā kritiska masa būs sasniegta, katra slimība tie dažādi procenti, bet nu tik un tā var beigties ar uzliesmojumu.
Līdz ar vakcināciju Latvijai gadu gaitā izdevies izskaust poliomielītu jeb bērnu trieku, kopš vakcinācijas sākuma krietni sarucis arī masalu, masaliņu, veibaku un garā klepu slimnieku skaits. Tiesa gan ar garo klepu pēdējā laikā slimo vairāk, un dzīvības ar vienu prasa arī difteriju un tuberkulozi. Taču vienlaikus pieauga arī to cilvēku skaits, kur labprātīgi atsakās no vakcinācijas. Internetā klīst šausminoši stāsti un fotografijas ar vakcinācijas blaknēm un kaitējumu veselībai, ko oficiālā vara negribot atzīt.
Nu, jāskatās, tad kurā pusē ir vairāk tie pierādījumi.
Bērnu slimnīcas ārste Dace Gardovska ir viena no aktīvākajām vakcinācijas aizstāvēm, kuras teikto bieži kritizē vakcinācijas pretinieki. Ārste uzsver, ka zinātniski pierādījumi pārliecinoši ir par labu vakcinācijai, kamēr tās kritiķi vairāk operē ar cilvēku emocijām, nevis skaitļiem. Daktari uzskata, ka vakcinācijas blaknēm cilvēki ir vairāk pievērsušies neredzot pašu slimību postošās sekas, ko mūsdienās izdevies ievērojami samazināt. Tomēr vienlaikus nevar noliekt, ka vakcīnām var būt blaknes un tās var neiedarboties.
Šobrīd labums no tā ir ievērojams pierādāmām vērtībām. Lielāks nekā šis risks. Jā. Bet tas nepasargā, ka nekad nevienam bērnam tā nebūtu taisnība, un to arī neviens no ārstiem nesaka, nevar būt kādas blaknes. Mums ir jāstrādā tā, lai šīs blaknes samazinātos, lai būtu vide, kur, ja kāda blakne rodās, viss nepieciešamais būtu izdarīts, lai pamazinātu.
Gardovska uzsver, lēmums par vakcinēšanos jāpieņem katram pašam, tomēr padomu vajadzētu prasīt mediķiem, nevis uzticēties harizmātiskiem neprofesionāļiem, kas iespējams ar kampaņām pret potēšanos vēlas balstīt arī savu alternatīvās medicīnas biznesu. Māra Rozenberga, Latvijas radio.